Hei og velkommen til Stiftelsen Domstolens Venner sin podcast. Mitt navn det Jarl Gunnar Lier, og det var jeg som startet stiftelsen etter å ha oppdaget flere tilfeller av systemsvikt i domstolens og forvaltningens behandling av konkurs. Det mangler lovpålagt revisjon og ettersyn av bostyrere i nær sagt alle bobehandlinger. Kreditorene får nesten aldri tilsendt skyldners side av saken. Tingrettene forskynder og veileder ikke om ankemuligheter i avslutningen av en konkurs. Og til slutt så sletter Brønnøysundregistrene alle bedrifter i foretaksregisteret samme dag som tingretten avslutter bobehandlingen, som en siste spiker i kisten. En bedrift uten organisasjonsnummer kommer nemlig ikke så veldig langt. Systemsvikten har også fratatt tusenvis av mennesker sine hus og eiendeler, og staten ansvarlig for alt sammen. Domstolens Venner Foundation stiftet for å kunne samle alle de tusenvis som har på grunn av disse feilene blitt sendt i fengsel eller fått konkurskarantener ugyldig. Men også alle kreditorer som har tapt penger helt unødvendig. Domstolens Venner vil derfor gå til gruppesøksmål mot staten på vegne av sine medlemmer, og vil påsørge erstatning for alle de som ikke har fått noen reell mulighet til å fremlegge sine saker for domstolen. Neste episode av podcasten starter. Nå. Hei og velkommen til denne utvidede utgaven av Domstolens Venners podcast, episode nummer 7. Mitt navn Jarl Gunnar Lier. I dag så skal jeg lese litt grann opp for podcasten. Jeg skal gå igjennom forordet som jeg sendte inn før jeg sendte klagene på 44 dommere til tilsynsutvalget for dommere i Norge. Det er det eneste klageinstansen den har i Norge, det som vil klage på dommere. Det som litt spesielt der at det syv medlemmer er det vel, og fire av de dommere. Så det en advokat, og så tror jeg et par andre som jeg litt usikker på om jurister, eller, men det i hvert fall en revisor oppi der. I tillegg til en vaskehjelp. Så jeg sendte et forord i forkant av selve klagene, rett og slett fordi at jeg var klar over at det var mange dommere som var medlemmer, som da også skulle være med å dømme sine kolleger. Og etter å ha vært igjennom en liten runde med de, for ja, det er et par år siden snart nå, så var jeg jo kjent med prosedyrene og hvordan de opererte, og at de tok egentlig ganske lett på ting og generaliserte og så videre. Så det som jeg kommer til å gjøre her, det at jeg tar det litt mer eller mindre ordrett, rett og slett fordi at det er så mange som hører på denne podcasten nå, at jeg forklarer også i dette forordet hva som årsaken, og hvordan jeg kom frem til den feilen som har blitt begått i omtrent samtlige konkursbo, og gjerne også dessverre i andre typer bo, som dødsbo og skiftesaker og så videre, i veldig mange år. Dette har, bare understreket, dette har aldri vært min intensjon på noe som helst sett eller vis å angripe dommere med, altså verbalt. Og, altså jeg har trodd hele livet mitt at domstolen var til for å sikre innbyggernes rettssikkerhet. Men jeg har aldri i mitt liv, og dette tar jeg med hånd på hjertet på, jeg har aldri i mitt liv opplevd så mye grotesk egenrådighet og lite interessert i å vite sannheten. Altså, det er så absurd at hvis noen skulle, altså, for to år siden hadde noen sagt dette til meg, hva og hvordan de opererer i norske domstoler, og for øvrig også i forvaltningen. Altså, jeg har hørt dette, liksom, at det, du får aldri det du skal gjennom. Jeg er forferdet over hvor lite medgjørlige noen er. Det er så forferdeligt at, ja, jeg har jo noen ord på det her, men without further ado, let's start. Forord del 1. Anmodning om behandlingsform. Bjørn Eirik Hansen og øvrige medlemmer og varamedlemmer av tilsynsutvalget for dommere. Undertegnede vil innlede dette felles forordet for nærværende klager på dommere, ved primært Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett, med å komme med en anmodning og en appell til klageorganet om ikke å ta lett på denne oppgaven dere nå får tildelt. Med lett så mener jeg å ikke generalisere, anta eller la eventuelle andre fordommer eller andre forhold påvirke jobben dere har foran dere. Anmodningen også relevant overfor problemstillinger. Domstolen og dommere generelt vegrer seg for å ta et oppgjør med internt, for det gjør de. Til sist anmodningen også særlig aktuell med henblikk til de omkringliggende forhold litt grann utenfor rammen av klageorganets behandling juridisk sett. Og dette på grunn av at de har ikke lov til å gå inn i sak i tilsynsutvalget for dommere. De kan kun behandle visse ting, som for eksempel sen saksbehandling og så videre og sånne ting, men de kan også behandle dette som har med absolutte prosessforutsetninger, for det er jo rett og slett, hvis det er en absolutt prosessforutsetning som ikke er til stede, så skal han jo ikke være en sak som domstolen skal behandle. Felles for alle innklagede dommere i samme sakskompleks. Samtlige innklagede dommere har opptrådt ukorrekt og uetisk i sin behandling av mine saker. Der de innklagede har både unnlatt å veilede, unnlatt å behandle, og har regelrett bedrevet det som jeg ville oppfattet som organisert kartellvirksomhet internt i den enkelte domstol, som så vel domstolene seg imellom, hvis slik hadde vært avdekket i det private næringsliv. Så står det, fristregelen, altså det er en frist her du har lov til å bruke når du skal klage inn dommere til tilsynsutvalget. Fristregelen er presentert på tilsynsutvalget sin hjemmeside, sier følgende. Klagefristen er 3 måneder fra det du ønsker å klage på skjedde, og så må dere legge merke til den siste etter kommeren her, eller fra du ble kjent med det. Og her sliter de litt, sånn. Eller fra du ble kjent med det. Det betyr at alle som hører på denne her og har noe å klage på, og har fått en ny opplysning fra meg her, eller lest noe, ja, så kan dere klage. Husk det. Det er ingen sluttfrist her nå. Nå er det bare å kjøre på. Den 24. februar 2020 ble det avdekket noe som må kunne sies å være ekstraordinært og svært oppsiktsvekkende. Konkursboet Salestext AS, saken der alle andre forhold har sitt utspring, ble slettet av bostyrer. Nå vet vi jo at det er, i hvert fall Brønnøysundregisteren sier at det er de som har gjort det, men det er like galt uansett. Og bostyreren kunne fint gitt beskjed at nei, du må ikke slette, fordi dette er jo ikke rettskraftig ennå, innstilt. Men det gjorde han selvfølgelig ikke. Så, men heleren er ikke bedre enn stjeleren, eller noe som heter. Så konkursboet ble slettet i Brønnøysundregisterne den 14. august 2019, litt over et år siden nå. Dette endrer nemlig hele saksspekteret, og medfører at alle innklagede dommeres behandling etter 14. august, jeg har endret dette her til å være etter 14. februar, for det var da Salestext ble ulovlig slettet, er å betrakte som svært alvorlige tilfeller av grovt mislighold begått av embedsmenn. Samtlige innklagede dommere har vært innforstått med og klar over at konkursboet ikke lenger eksisterte, mens de målbevisst og organisert har fortsatt sin mishandling av undertegnede. Opplysningen ble altså først kjent den 24. februar 2020. Sakene er alle aktive, og dermed er klagene også innlevert innen fristens utløp på 3 måneder, og er således rettidig. Dette var vel 1. mai jeg sendte denne. Konsekvensene av boets selvmord da konkursboet ble slettet av bostyrer i Brønnøysundregistrene før beslagsperioden regulert i konkursloven paragraf 74, jamfør konkursloven paragraf 137, som stadfester bobehandlingens avslutningstidspunkt, viser klart at bobehandlingen ikke var over den 14. august 2019. Det forelå nemlig ingen rettskraftig kjennelse på dette tidspunktet. Konsekvensen, eller reflekskonsekvensen, var at Salestext gjenvant råderetten over sine eiendeler i samme øyeblikk. Dette betyr, for dere som hører nå, Salestext ble altså tilbakelevert for over et år siden, 14. august 2019. For det er et konkursbo, og det slette seg selv i Brønnøysundregisteret. Så fraser det seg beslaget av eiendelene som tilhører selskapet. De har aldri blitt flyttet over i bostaden de. De tilhører selskapet, og er bobehandlingen over, automatisk når det slettet, for det eksisterer ikke lenger. Så, dommere har altså holdt dette skjult, mens de har radert vekk alt jeg eier og har, der dommerne ved Jæren tingrett til og med slo meg konkurs privat. Ingen av de omtrent 100 avgjørelser i etterkant har de innklagede dommerne tenkt over noen ting, for de har ført opp konkursboet som motpart i saken, uten at konkursboet eksisterer. Det har ingen partsrettighet eller rettslig interesse. Dette ville aldri skjedd om dommere hadde fulgt lovens ord, og ikke sine kollegers anførsler. Dette kan ikke bestrides selv av Høyesterett, ettersom konkursloven 74 regulerer rammene for beslagsperioden, mens konkursloven paragraf 137 sier når beslagsperioden er over. Og når den er over, den reguleres av tvisteloven paragraf 19-14, som sier at en kjennelse er rettskraftig når det ikke er mulighet å angripe den med anker eller andre lovlige, vanlige rettsmidler. Det er ingen av disse tingene her har skjedd. Den er faktisk ikke innstilt i dag, den dag, og ikke rettskraftig. Så beslagsperioden var ikke over da konkursboet ble slettet av bostyret. Når et bo er slettet, slutter det å eksistere. Slutter det å eksistere, har det heller ikke lenger noen råderett over skyldners eiendom. Eneste konklusjon er da at råderetten falt tilbake til skyldner, mens domstolene i stedet for å reparere handler perpleks og i affekt, da de begår multiple alvorlige tilfeller av tjenesteforsømmelser, som i enhver annen anledning ville medført umiddelbar avskjedigelse. Kanskje noen kan skylde på Brønnøysundregistrene for å ha slettet salestekst uten lovhjemmel. I midlertid er det domstolen som har krevd at Brønnøysundregistrene skal gjøre dette med alle innstilte bo, utelukkende i egen interesse. Lovlig er det uansett ikke. Domstolen kan nemlig ikke heller levere tilbake en bedrift som allerede er tilbakelevert. Så hva skal domstolen nå gjøre? Jeg kan jo si at de har ikke gjort så veldig mye, for de har jo enda til gode å behandle noen av disse tingene jeg leser opp for dere nå. Så svaret er at det eneste den kan gjøre er å oppheve konkursåpningen, ettersom det ikke er mulig å ha bare en konkursåpning uten å innstille den. Derfor har alle dommere fra det tidspunkt beslagsperioden opphørte handlet i strid med absolutt alle etiske retningslinjer domstolen har å by på, og flere til. Her kommer jeg med noen eksempler da på klage og årsaker og tilhørighet. Eksempler herunder viser til visse forhold ved de innklagedes behandlingsform. Disse momentene her danner grunnlaget for og årsaken til at de innklagedes handlinger angripes med denne klagen. Det er ikke utfallet i behandlingene som angripes, men hvordan de innklagede har manipulert virkeligheten for å komme frem til det resultatet som er under enhver kritikk, og må ses på som moralsk forkastelig og juridisk forkastelig. Konsekvensene som følger av behandlingen er vidtrekkende og betydelige, der tredjeparter berøres i stor grad. Alt er i strid med hva hele intensjonen med insolvensbehandling er ment å tilfredsstille, så vel som det må anses som sabotasje av hele formålsparagrafen i tvisteloven, og er en fallitterklæring til domstolens ønske om et godt omdømme i allmennheten. Nummer 1. Avgjørelser er tatt i strid med lovverket der dommere henviser til forhold som enten ikke står i loven, eller de har unnlatt å ta stilling til. Dette er alt fra prosessforutsetninger til andre behandlingsformer en dommer fordres å ta stilling til ex officio. Ex officio betyr en del av tjenesten, som for eksempel at enhver dommer har plikt til å undersøke om et konkursbo eksisterer. Hvis det ikke eksisterer, så kan de heller ikke gjøre saken. De kan heller ikke dømme meg eller gjøre noen ting. Saken skal avvises den. Den er ferdig. Dette er det som heter ex officio. Det er derfor jeg også ser at konkursåpning på meg privat er en nullitet. Men de har altså latt meg, altså namsmannen hentet bilen min her for 3-4 uker siden. Det er helt absurd. Og dette gjør de med velvitende vilje. Og de er årsaken til alt også. Det er det verste. Men, nummer 2. Samtlige avgjørelser er uten begrunnelser til hvordan den innklagede dommer har kommet frem til resultatet saken fikk. Og der siterer jeg Arnfinn Bårdsen, han som er dommeren her i, jeg vet ikke om han er en del av denne gjengen her eller ei, men han har i hvert fall fine ord. Sitert fra Arnfinn Bårdsens kommentar til Rett 24 i desember i 2018, uttrykker han sin misnøye, dette votum når de skriver denne her kjennelsen, det votum, der, sitert, det ingen begrunnelse å si at resultatet følger av en samlet skjønnsmessig vurdering av alle de konkrete omstendighetene i saken. Dette en besvergelse, en håndverksmessig fallitterklæring, som uegnet til å skape forståelse. Sitat. Punkt 3. Ingen form for umiddelbar bevisførsel og muntlig kontradiksjon gitt i sakene mine. I strid med tvistlovens formålsparagraf og artikkel 6 ved EMK, med unntak der en dommer til overmål avsa en kjennelse, uten å være til stede på det tidspunktet kjennelsen ble avsagt. Og det var min privatkonkurs, for det var jo ikke dommeren til stede når den da ble avsagt. 4. Ingen avgjørelser i samsvar med det som har vært rammen for behandling eller bevisframleggelse, dette disposisjonsprinsippet. Som selv om dette visst nok ikke noe tilsynsutvalget kan behandle, allikevel noe den bør vite. Punkt 5. De innklagede har hoppet bukk over begjæringer og oversett foranstående anker og begjæringer og har vilkårlig behandlet det de har følt for. Alt har vært rettidig kronologisk innsendt til dem, men de har behandlet svært få av dem, og akkurat i den rekkefølgen de måtte ønske. Punkt 6. Flere dommere har neglisjert og har sågar gjemt vekk dokumenter i denne her aktørportalen som advokater får lov til å komme inn på, men ikke personer som ikke har advokat, altså såkalt selvprosederende. Og så tar de bare en avgjørelse som ikke samsvarer med annet enn den oppkonstruerte virkeligheten som de selv har kreert. Punkt 7. De innklagede har konsekvens, De innklagede har konsekvent og etter flere begjæringer om innsyn unnlatt å gi innsyn i saksdokumentene mens saken har vært under behandling. De har ikke gitt tilgang til disse før de har tatt sine avgjørelser skriftlig, der de uten unntak skriver at ingen av partene har krevd muntlige forhandlinger, til tross for at dette har vært begjært og påpekt særskilt ved hver eneste anke jeg har levert inn. Punkt 8. Dommere har ventet kanskje over 6 måneder innen de har tatt en sak eller en anke til behandling. I en privat konkurs, ja, nå det jo 11 måneder. Ikke relatert til næring, og avvist saken for manglende betaling av rettsgebyr gjorde de en gang til med. Selv om dette dreier seg om direkte arbeid og tjenesteforhold, så det også fritatt dette her. I tillegg så lider denne konkursåpningskjennelsen av mangler ved de absolutte prosessforutsetningene, som betyr at kjennelsen en nullitet, som skulle vært hevet i det øyeblikket lagmannsretten fikk opplyst dette av undertegnet den 25. september 2019. Åh, det nesten vondt å lese dette her, men det noe sånn det verden. Nummer 9. Dommer ved Jæren tingrett, nå avtrådt, Siren Harbo, heter hun, har nesten, som, har nok som den eneste i Norges historien, kanskje i Europa og gjerne hele verden, klart å avsi en kjennelse in absentia, hun var ikke til stede, ved tingretten fredag ettermiddag den 20. september klokken 16.40, der det står at kjennelsen ble avsagt. Og i tillegg så det noe sånn en gang, at når denne kjennelsen da ble lastet opp, først 3 dager senere, mandag den 23. september, så var han også på hele 10 sider. Og så kan hun si at dette eneste møte jeg har fått mulighet til å fremlegge noe muntlig. Så rett før møtet ble avsluttet, dette rettsmøtet, så fikk dommeren 485 av 4 sider med dokumentasjon, og ca. 60 minutter med lydopptak. Og når møtet der slags, altså ble avsluttet sånn ca. Ja, 3:15 eller et eller annet sånt, så samme ettermiddag, og så har de altså på et tidspunkt for konkursåpning 16.40 samme ettermiddag, og under, altså rundt en time etter rettsmøtets slutt, tilsier at det har vært utsatt for noe så sjeldent som en forhåndsdømming, der dommer, altså rett og slett instruerte saksbehandler, om å finne en bostyrer og registrere inn klokkeslettet på kjennelsen, når bostyrer sa ja. Dette var bostyrer Fredrik Bie, by the way. Det var han som hadde Jos Lunde her for noen år siden, så det er ikke rusk hva de hiver på meg. Deretter, og etter hun hadde instruert denne saksbehandlet, så reiste nemlig hun der dommeren hjem. Og i løpet av, altså, dette var en fredag ettermiddag, sant? Deretter så reiste dommeren hjem, og i løpet av helgen så skrev hun en 10 sider lang kjennelse, der utfallet var gitt før hun skrev de første ordene. Dette den eneste mulige faktiske virkelighet i denne saken som aldri ville skjedd om de innklagede dommerne hadde fulgt Norges lover og ikke lagt sine egne etter hvert så de følte det for godt. Punkt 10. Dommere har unnlatt å prøve krav etter innsigelser i strid med sin plikt under konkursloven 114, for deretter å bruke dette samme kravet som begrunnelse for nektet tilbakelevering etter konkursloven 136. Ok, nå med vanlige ord. Når det meldt et krav som bestritt inn i et konkursbo, så det normalt at det legges med dokumentasjon som, holdt på å si, som bevis for at det kravet faktisk reelt krav, og at det var meldt inn en sånn krav. Der for øvrig motregningen var flere millioner kroner, og dette var krav på 350 000 de hadde meldt inn. Når jeg prøver å si dette her, og krever at da Jæren Tingrett skal prøve dette kravet, det vil si gå inn i realiteten og så be parten om å uttale seg om dette her, og fremlegge dokumentasjon på at faktisk dette innmeldte kravet faktisk er reelt, noe de aldri har gjort frem til dags dato i denne her argumentum-konkursen, det vil si morselskapet til Salestekst som jeg måtte melde oppbud på, for inntektene kom jo fra Salestekst. Og for øvrig, alle der også har alle kreditorene akseptert. Bortsett fra denne her så hadde de meldt dette kravet, men jeg kan komme tilbake til det litt senere. Men i hvert fall, poenget her er at kravet der, i konkursloven 136, det er en rettighet, det er krav. Hvis du at du har verdier, og kreditorene har akseptert og samtykker på at du kan få tilbake konkursboet, eller selskapet ditt, så er domstolen pliktig til å gjøre det. Men domstolen også er pliktig til å prøve et sånt krav. De nekter å gjøre det. Og så bruker de at de ikke har fått samtykke for denne her som har stilt dette kravet. De bruker samme kravet, så de ikke vil realitetsbehandlere prøve, som grunnlag for heller ikke levere tilbake selskapet. Ja, dere skjønner hvorfor jeg har anmeldt dommer etter hvert nå, håper jeg. Og tatt ut privat straffesak. For dette her, det er så ulovlig som det går an å få det. Så, ja, det var punkt 10. Nå punkt 11. Dommere har holdt igjen og bevisst latt være å oversende anker til lagmannsretten i flere måneder, under påskudd av at tingretten hadde gitt henstand, altså til å si utsettelse på betaling, fordi jeg, altså undertegnet, hadde søkt fritak om rettsgebyr. Dette til tross for at det er ankedomstolen som skal gi utsettelse, ikke tingretten. Handlingen var åpenbart, fordi rettsgebyrloven nummer 5, første, andre, tredje punktum, er preseptorisk, altså ufravikelig, og hvis ankedomstolen hadde fått ankene, måtte de behandlet. I stedet så avviste de innklagede dommerne ved ankeinstansen saken av denne grunn, selv om det nå er klart at undertegnet som arbeidstaker skulle hatt fritak for gebyr i alle tilfeller. Dommere har i tillegg brutt på EMK artikkel nummer 1, som jeg forklarte litt tidligere, som omhandler eiendomsretten. Her er altså juridiske personer eksplisitt medtatt og er likestilt med fysiske personer, altså mennesker. Dette har altså Norge heller ikke et lovverk på, og da får du den absurde situasjonen at når du da som styreleder i et selskap som er under attack skal søke til fylkesmannen for å få fritak eller fri rettshjelp og så videre og sånne ting, så hamner du i den absurde situasjonen at det er styrelederen, altså i mitt tilfelle meg da, styrelederen sin husholdningsinntekt, det vil si at min kone sin inntekt skal vurderes hvorvidt et selskap som jeg representerer som styreleder er i stand til å ivareta sine interesser. Det er konsekvensen av at Norge ikke har et lovverk, og det er derfor EMK artikkel 1 er gjeldende i Norge. Det er bare det at ingen domstol har uttatt til behandling enda. Punkt 13. Agder lagmannsrett har gjennom sin avgjørelse den 26. februar 2020, to dager etter bostyrerslettingen ble avdekket, suspendert rettskraften på innstillingskjennelsen i Salestekst på grunn av manglende realitetsbehandling og mangelfull kontradiksjon av Gulating lagmannsrett i deres behandling av anken over den. Med klar instruks til Jæren Tingrett om behandle og tilbakelevere Salestekst etter mal av RT 1989-1260. Punkt 14. Jæren Tingrett og den nye saksstyrende dommeren, Trond Øyvind Svensen heter han, som også er innklagt til tilsynsutvalget, nettopp av denne årsak benevnt under, klarte også her å bryte alle normale rettslige prinsipper. Først sender tingretten et brev der de lurer på om jeg skal levere kreditorsamtykkene til tingretten. Så tingretten da har mottatt, altså samtykken for alle kreditorene, det har mottatt omtrent ca. 20 ganger. allerede. Deretter, i neste brev, så legger dommeren til grunn flere forhold som det ikke er gitt kontradiksjon på tidligere. Deretter fremlegges anførsler fra bostyrets forsikringsselskap, som ikke engang har part i saken, og langt mindre under de rammene tingretten har fått til behandling. Det er parten som bestemmer hva som skal behandles. Det er jeg. Til slutt så krever dommeren samtykker fra kreditorer som er tilfredsstillende sikre gjennom motregning, gjennom lov av statens innkrevingssentral og klart oppstilt som unntatt i konkursloven 136. Tross alt har skatteetaten sagt at de skal betale ut det som er sikkert i dag nærmere 900 000 kroner. Det dekker alt 3-4-5 ganger det av alle kravene. Det er så sykt. Men dette er den realiteten som jeg har vært igjennom. Og mange, mange, mange andre med meg. Og det er den vi skal ha slutt på. Så skriver jeg en del om rettsstatens intensjon og forutsetning, rett og slett for at jeg skal skjønne at jeg vet det jeg snakker om. Forklare litt hva en rettsstat er. En rettsstat er en stat som er med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Her står prinsipper om legalitet og rettssikkerhet og maktfordeling sentralt, fundert på det grunnleggende prinsippet om folkets suverenitet. Da står det litt om hva legalitetsprinsippet er. Rettssikkerhet, det viktigste vernet den enkelte borger har, er rettssikkerheten. Denne skal ikke bare beskytte borgeren, men også sikre henne de rettighetene det har. Alle har krav på, etter loven. Legalitetsprinsippet er med på å sikre borgeren i en stor grad av forutsigbarhet, i det borgeren aldri behøver å være på vakt mot overgrep eller avgjørelser som hun, ettersom det ikke finnes grunnlag for dem i rettsreglene, ikke forventer. Det vil si, du skal ikke kunne forvente at en dommer gjør sånn som de har gjort med mine saker, og tydeligvis også alle barnevennsaker og alle andre saker. Det er bare helt absurd hva de holder på med. Så det viktigste er at en borgeren føler en generell trygghet, sikres sin egen rett til sin eiendom, og at hun kan være trygg på å høste der hun har sådd. Dersom noen urettmessig skulle komme seg til å forgripe på henne, ta fra henne noe hun eier eller stjele fortjenesten av hennes arbeid, kan hun være trygg på at rettshåndheveren griper inn og gjenoppretter orden hele tiden i henhold til rettsreglene. Så, men avslutningsvis så sier jeg litt om dette her dommere, og jeg må jo, altså, jeg har opplevd så mye rart av disse her oppi, nå er det med 90 dommere jeg har hatt, at det er skremmende. Men jeg gjentar det rett og slett bare for at jeg føler at de må vite at jeg vet jeg kan vite, altså at jeg vet hva min rett er. Så dommere og dommergjerning er todelt. Det er en offentlig tjenesteperson og en embedsmann sin oppgave å ivareta innbyggerne sin rettssikkerhet. Dette er en oppgave som er tildelt et lite antall mennesker gjennom den tilliten samfunnet har gitt dem som dommere i det norske rettapparatet. Det følger et stort ansvar med den jobben en dommer har påtatt seg, og en samfunnstjeneste mer enn noe annet. Oppgaver og plikter som dommere og andre rettshjelpere er underlagt, fremgår av domstolloven. I domstolloven så er det nedfelt at alle dommere må avgi en forsikring, eller en ed, som det vil gjerne være riktig å bruke i 2020. Altså eden som fremlegges anses som et gyldig bevis for at en dommer er offisielt godkjent av samfunnet til å inneha det ansvaret en dommer har akseptert. Dette er mer enn et papir med en underskrift, og kan sammenlignes med leger sin hippokratiske ed. Leger kan ikke praktisere medisin uten å ha avlagt denne eden. På samme sett så vil en dommers handling gjennom vigsel føre til at borgerlige giftemål ikke ville vært gyldige om dommeren ikke hadde avlagt sin ed. Hvorvidt en dommer har avgitt sin lovpålagte ed eller ei, er ikke noe som vedrører denne siden eller denne saken, ettersom det må være en forutsetning at de innklagede har avgitt eden i samsvar med lovverket. I midlertid har eden en grunnleggende betydning, og i hvorfor det har tatt ut klage. Forsikringen, eller eden som de kaller den, kan enten avgis på bokmål eller nynorsk, og lyde slik. Jeg tar det på bokmål, jeg. Eller jeg tar det etterpå, jeg tar begge to. Bokmål. Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter som dommer, at jeg vil handle og dømme således som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og hverken av hat eller vennskap, hverken for gunst eller gave, eller av annen årsak, vike fra rett og rettferdighet. Nynorsk. Jeg lover at jeg samvitsfullt vil gjøre min skyldnad som domar, at jeg vil gjøre og døme soleis som jeg kan forsvare etter lovi, og ansynes mitt eige samvit, og korsje for hat eller vennskap, korsje for gunst eller gåve, eller for onde årsak, vike av fra rett og rettferd. Det poengteres her at innen siste ord i denne eden er avsagt rettferdighet, rettferd, er eden å anse som persontilknyttet. Det vil si at det ikke er rollen som dommer denne personen avgjør denne eden, men den fysiske personen som er den edsone. Dette og det grunnleggende skjæringspunkt alle klagene er tufta på. Det må nemlig skilles på oppgavene den innklagede utfører i sin rolle som dommer, sett mot de menneskelige valg dommeren velger, eller ikke velger, i tilknytning til den enkelte sak. Det er oppstilt at det gjennom rollen som dommer nødvendigvis vil bli tatt vurderinger basert på kjønn, som dermed må vektlegges som personlige, subjektive valg, så fremt det ikke fremkommer av lovtekst eller rettspraksis generelt. Tilsynsutvalget må av denne årsak være svært nøye på å skille mellom en dommers personlige valg forut for dommergjerningen, altså før han dømmer noen eller gjør noe i sakene mine. Når tilsynsutvalget skal vurdere den innklagede i den enkelte klagesak. Når en offentlig tjenestemann har blitt fremlagt dokumentasjon og bevis som er klart frikjennende, velger å ikke ta stilling til bevisene i rollen som dommer, vil dette ikke frikjenne denne dommer-privatpersonen sitt ansvar av den grunn. Ansvaret har vi alle som enkeltindivider. Ingen borgere i Norge kan se vekk fra faktiske omstendigheter eller ignorere lovbrudd. Aller minst en dommer. Når en dommer som privatperson er blitt kjent med slike forhold, og fremdeles velger å ikke ta stilling til forholdene gjennom å viderebringe informasjonen til den som har ilagt tvangen, eller når personen ikledd som rollen dommer, gjennom sine dommergjerninger velger å forsterke tvangen, til tross for kunnskapen ervervet som privatperson, vil slik adferd dermed være ilagt et opplagt ansvar og en erstatningspliktig forpliktelse overfor fornærmede. De innklagede, tilknyttet nærværende sakskompleks, har gjort nettopp dette. Det vil bli fremlagt bevis som under straffelovens paragrafer blir å anse som grove handlinger, nettopp fordi rollen som dommer, hvis ed sier det motsatte av dens handling, er et alvorlig brudd på den tillit samfunnet har gitt innklagede. At handlingene juridisk sett må anses som grove, må vurderes ut fra den store balanseforskjellen mellom fornærmede og den innklagede. Vi snakker her altså om handlinger utført med forsett, altså med vilje, som mange sivile borgere er dømt til lange fengselsstraffer for. Det blir derfor litt spesielt når tilsynsutvalgets strengeste reaksjon er en advarsel. Imidlertid må det i det minste den innklagede dommer svare tilsynsutvalget, og dermed vil svarene kunne sidestilles med bevis og konkursrådets huskelister, som er bedre enn ingenting. I nærværende sak er fornærmede uten juridisk bistand, uten rettighet til et forsvarlig forsvar, samtidig så er han helt uten midler til å kjøpe dette privat, som følge av tvilsom lovanvendelse hos fylkesmannen. Videre er fornærmede underlagt begrenset råderett, underlagt de innklagedes velvilje i oppklaringen og behandlingen av saker som er begjært og anka. Jeg er støkk med disse her folka. I over to år har jeg måttet leve med vissheten om at det er de samme bedragerne og alvorlige kjeltringer, straffebegjerte, sitter ennå den dag i dag og behandler forhold med meg i. Så forholdene er dermed til stede for, og etter gjeldende rettspraksis fra Høyesterett, i saker av tilsvarende karakter, nå må vi dele opp dette ganske mye, for det er ingen som har hatt så mange saker som meg, og vurdere innklagedes handlinger som særlig tungtveiende, ettersom balansen i maktforholdet mellom den innklagede og fornærmede er så stor. Nærværende klage av dommere er dermed, som redegjort for innledningsvis, basert på den fysiske personens handlinger, og ikke det av rollen innklagede er ikledd som dommer i første ledd. Det er konsekvensen av den innklagedes personlige valg for å utføre dommergjerningen som står under angrep. Det vil si, jeg angriper ikke det som de har kommet frem til. Jeg angriper måten han har kommet frem til, altså det han har gjort før han har faktisk tatt sine beslutninger. Jeg går ikke inn på fag engang, for det er ikke nødvendig, for da alle sakene er egentlig oppklart for evigheter siden. Så det er bare bøff og tull det de holder på med. Så hvis innklagede hadde utført sitt virke i henhold til Norges lover, på et objektivt og korrekt sett, og ikke på et subjektivt, kollegialt vis, ville ikke klage vært nødvendig. Samtlige innklagede har handlet individuelt, og samlet som gruppe, urettvis, mot en langt svakere part, i den opplagte hensikt å skjerme domstolen fra et erstatningskrav og et omdømmetap hos befolkningen. I dette som ett av flere forhold som danner grunnlag for klagene. Betydningen av prosessuelle avgjørelser og bevis i konkurs. Tilsynsutvalget må videre bemerke seg at det gjennom en bobehandling i konkurs blir foretatt en hel rekke prosessuelle avgjørelser, som dermed medfører et betydelig antall dokumenter og bevis, til forskjell fra enkle saker, som også straffesaker, der det ofte bare er begått en ugjerning, eller ulik gjerning, eller en lik gjerning, repetert over tid. I tilknytning til spørsmål rundt konkurs opplistes en mangfoldiggjøring av flere hensyn og plikter som må ivaretas, der dommer er øverste ansvarlige person, boets organer. Bostyrets oppgaveplikt reguleres i hovedsak gjennom konkursloven paragraf 85, som er retningsgivende. For boets øvrige organer er det oppstilt tilsvarende lovhjemler i konkursloven. Det er nærliggende å kunne påstå at ingen andre rettsområder innehar flere ulike tilknytninger til rettigheter og forpliktelser for både skyldner, altså debitor, så vel som for domstolen og boets øvrige organer. Her er tredjeparts verdier særlig utsatt. Ofte er immaterielle rettigheter og verdier oversett, ettersom en bostyrers verdsettelser ofte blir begrenset til fysiske objekter eller kontanter, grunnet kompetansemangel som en dommer skal overprøve når den blir begjært. Bostyrers ansvar for tredjeparts eiendom. Tilsynsutvalget må også være klar over at bostyrer gjennom sitt forvareransvar i rollen ikledd som offentlig tjenestemann, også innehar et profesjonsansvar gjennom bevilgningen som advokat. Når en bostyrer i bobehandlingen påfører tredjemann et tap, vil en bostyrer ha omvendt bevisbyrde i spørsmål om erstatning. Dette betyr at tilsynsutvalget i nærværende sakskompleks skal legge til grunn at det er en dommers ansvar å påse at en bostyrer fremlegger bevis som stadfester med overveiende sannsynlighet at det ikke er påført, at det ikke er boet som har påført en tredjepart et tap. Det er dermed opp til dommer på begjæring av en part å kreve at bostyrer skal bevise sin uskyld. Altså, det er bostyrer som beviser han er uskyldig, og ikke opp til klager å bevise at bostyrer er skyldig. Det henvises her til professor Morten Kinanders publiserte vitenskapelige artikler som altså, omhandler ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs, og utviklingen av det objektive ansvaret. Konkursrådets rolle. Tilsynsutvalget bes registrere at konkursrådets hovedoppgave er harmonisering av konkurs- og insolvensbehandling, der rådet gjennom sine såkalte uttalelser, huskelister for dommere og bostyrer i konkurs viser hvordan domstolen skal påsørge behandlingen av konkurssaker på et objektivt og korrekt vis. For meg, eller denne siden, oppleves det som om huskelistene og uttalelsene publisert av konkursrådet, er et resultat av tidligere feil avgjørelser for domstolen, som dokumentert gjennom vedlegg i klagene i dette overlappende sakskompleks, viser korrespondanser og avgjørelser at majoriteten av prosedyrene opplistet fra konkursrådet av de innklagede dommere utført omtrent forholdsmessig motsatt av hva konkursrådets huskelister og uttalelser viser til i sine harmoniseringsforsøk. Det av denne årsak helt nødvendig for tilsynsutvalget å sette seg inn i konkursrådets huskelister og uttalelser, ettersom konkursrådet et offentlig organ underlagt Justis- og Beredskapsdepartementet, og derfor lovgivers offisielle opplysningstjeneste om hvordan konkurslovgivningen skal tolkes. 16. april 2020, Oltedal, Jarl Gunnar Lier, Moen 50, 433, Oltedal. Og dette var altså forordet. Og etter dette så har altså tilsynsutvalget for dommere, frem til dags dato, 29. august 2020, halvt år senere omtrent, ikke engang sendt ut brev til disse 44 innklagede dommerne i saken. Og med det så har alle fått et lite innblikk i hvordan det å klage til tilsynsutvalget for dommere, men jeg håper også at alle som lytter på denne podcasten faktisk har lært noe. Og det at en ikke skal være redd for å tale en dommer midt imot hvis han har feil. Gjør det. Jeg gjør det. Og jeg kommer til å gjøre det helt til de reparerer alt som de har tatt fra meg. Takk for nå. Dette var en lang episode, men jeg lover at neste blir kortere. Velkommen tilbake til Domstolens Venners podcast. Mitt navn Jarl Gunnar Lier. Takk for at du lyttet.